слухаєте подкаст Громадського радіо.
Почуємо історію колишнього заручника бойовиків так званої ЛНР Володимира Данильченка. Понад рік бойовики тримали його у підвалі без сонячного світла та не дозволяли бачитись із рідними.
З вами було не так багато інтерв'ю після того, як ви повернулися із полону. І мало інформації про вас. Розкажіть, чим ви займалися у Луганську до війни?
До війни я займався сільським господарством. Сільським господарством займався, там фермерське у нас. Короче, ми производили корма для крупнорогатих живот. Це в основному у нас комплекс по посадці і уборці сена і, ну, такої там буряки і сочні корма.
Коли почалися, скажімо так, протести, мітинги, ви якусь участь у них брали?
Ні.
Ні?
Ні.
Ви свою проукраїнську або якусь іншу позицію висловлювали відкрито?
Ні, тому що на самом деле було страшно. Чому? Тому що всі люди з оружием, всім промиті мозги, вони як-то, ну, думають по-своєму, розмишляють теж по-своєму. Я не знаю, какое это зомбирование было, но действительно там народ думает, что так правильно. Многие. Не все. Очень многие. Очень многие за последние годы уже пришли к тому мнению, что, блин, да что же это такое, что же это творится? Говорили лучше. На самом деле все хуже и хуже.
А ви до останнього займалися своїм бізнесом, цим сільським господарством? Чи через бойові дії були змушені якось згорнути?
Через бойові дії ми були змушені не те, щоб згорнути, але ж зменшити производство. Чому? Тому що техніка була розбита, склади були вигрівшими, тобто урожай був спален, іменно, це виходить в августі 2014 року.
А ви можете назвати територіально, де ваше господарство знаходилося? Ви ж луганчанин сам.
Так, так, це було Комісарівка. Новосвітловка, виходить, по лівій стороні, а Комісарівка по правій.
Ну, це Краснодонський район.
Так, там була дорога на аеропорт. Тобто, ну, таке. Ну, вона ніяк не основна дорога, а путі через поля таке. Ну,
я знаю, що багато підприємців, можливо, і ті, хто займався сільським господарством, вони страждали через те, що бойовики намагалися щось віджати, взяти якесь обладнання собі, навіть таке, що ти не уявляєш, як його будуть використовувати на фронті. Але треба, давай, для фронту. Було
так,
у вас таке?
У нас, іменно у мене не було, але я дуже багато об этом слышав і бачив тих людей, яких дійсно, да, як вони тоді спочатку називали це аджимом, аджимали. А потом назвали, говорит, у нас нет больше такого слова, говорит, есть новое слово, переподчиняли. Да, были такие и сельские господарства, в одну ночь просто исчезали, там стадо коров 200 штук было с утра, вернее, ночью было, с утра пришли люди, и, говорят, нас анализировали. Нет никого.
А вы занимались тваринництвом, чи у вас поля были?
У нас были поля, но так как у нас были остатки кормов, которые мы не всегда продавали, мы, ну, немножко для себя, то есть и могли и продать то же самое животное, и скушать его.
Чому, за яких обставин вас затримали, ви можете розповісти?
Да, я начал работать на Украину, помогать.
Тобто ви не приховуєте це?
А що вже ховати? Мені дали там 13 років тюрми.
Я розумію, але є люди, які, напевно, працювали серед моїх знайомих, але вони про це не будуть говорити.
Мене там засудили за державну...
Державну зраду.
Державну зраду. Я кажу, яка держава? У вас є закон о гражданстві? Його нет. Но ви, тим не менее, гражданин Луганської Народної Республіки. Я вам не можу так однозначно відповісти на вопрос. Да, у мене там осталась мать. Да, я, получается, работал на Украину. Я поставлял сведения. А даже как-то там написано так правильно и красиво о кількості та... озброєні та кількості транспортних засобів. Да, це було.
Ви можете тоді сказати, з якого року ви почали цим займатися і чому, що передували?
В 17-му году я почав, в 17-му і бросив. Чому? Тому що арестували всю нашу команду, там вони зшили діло, 16 чоловік.
Вас затримували поступово чи, ну, в якийсь стислий період затримали всіх?
В стислий період затримали усіх. Це було, мабуть, ну, може... неділя-дві.
Є думки, чому так сталося?
Ну, тому що в застінках, так сказати, підвалах МГБ умею спрашивать, чтобы люди отвечали правду. Очень сильно спрашивают, и ну, я не видел ни одного человека, который в чем-нибудь не сознался. Может быть, там как-то утаили, обхитрили, но чтобы не сознаться, люди вспоминают номера телефонов, которых они даже не помнили никогда. То есть, ну, записал в телефонную книгу, забыл, но потом там все всплывает в голове. Да.
А ви був першою людиною з вашої команди, кого затримали?
Ні.
А ви знали про ті затримання, що з вашої команди людей починають
Ні.
Затримувати? А ви не сильно були на зв'язку?
Ні, у нас були розрознені групи, тобто кожна під своїм управлінням, так сказати.
А ці люди досі залишаються?
Да, 7 чоловік наших побратимів з моєї команди залишились там. Їх збиралося передавати сюди. Вони зібрали речі, але ж їм сказали, що по вам відбой.
А скільки з вашої команди повернулося?
Ну, 5 чоловік.
І ну, якщо ви говорите, що було 14, п'ятеро повернулися, то більше?
Було 16, але дівчатки, які служили в Луганській народній міліції, вони бояться сюди їхати, бояться, що їм дадуть срок і здесь за те, що вони служили. Хоть им и обвинили их в том, что они помогали Украине, они боятся сидеть в тюрьме.
Тобто у вашей команде были люди, которые працювали на так званую народную милицию?
Так, да.
А вы знаете особисто цих девчат, людей, кто да. они? Яка у них была мотивация, если вы близко там спілкувались, есть какие-то думки, чому они погодилися?
Ну, я как бы не могу говорить от их имени, но я думаю, что ваши просто думки... Надоело то, что на самом деле происходит. Это разворовывание финансовых средств, даже тех же, которые выделяет Россия на военных, их пытаются постоянно украсть. Почему? Потому что у нас в команде была там девочка-финансист, и она, ну, ей много раз предлагали разные черные схемы, так сказать, по которым военных отжимали эти деньги. Но она не согласилась, и вот она на скамье подсудимых, 14 лет тюрьмы, без доказательств.
Вона відбуває покарання? Ну, так зване покарання.
На даний час, мабуть, так. Тому що, коли нас передали сюди, дівчата готувалися к касаційному суду. І тому я на даний час не знаю, що з ними і як.
Вони... Ті люди, які були з вами там і які повернулися вже сюди, ви з ними тримуєте зв'язок?
Так, звичайно. Кожного дня ми спілкуємось.
Скажіть, от ви були ж не сам, у вас з братом, наскільки я розумію.
Да.
Вас в один день затримали?
Да, в один день.
А ви були в одній команді, чи його затримали, ну, там, щоб вам насолити,
його
помститися?
Його затримали окремо, але ж ми, так, були в одній команді.
А скільки приблизно, от який період часу вам вдалося щось робити, да, там, передавати якісь дані?
4 дні.
4 дні?
Так.
Це дуже, дуже швидко відреагували. Супротивники?
Ну, то, мабуть, не на мене відреагували, а на роботу тих ребят, які працювали до цього, і, наверное, як-то...
Тобто в такий період ви потрапили, що дуже швидко?
Це я так
дуже
потрапив,
швидко.
А хлопці працювали вже не один рік.
Коли вас затримали, от як це затримання відбулося? Це було вдома, чи, можливо, вас десь схопили, викрали?
По дорозі додому, я йшов по вулиці, вискочили ніндзя-черепашки. Всі в масках, да, почали стріляти. Я кажу, хлопці, мабуть, помолились. Мені прикладом голову, говорить, ні, ми не ошибаємося. Ну.
А вас куди потім повезли?
Посадили в багажник, да, привезли в якесь непонятне мені здання і збили до полусмерті.
Ви не можете сказати, тому що у вас були закриті очі, чи просто це невідомо?
Так, мені надягнули, да, мішка на голову.
Потім відвезли до МГБ ЛНР, чи ні?
Ні, мене спрятали в ВВС в Ленінському РОВД. Вот, закрыли в одиночной камере, дали 2 таблетки, потому что у меня болела голова, кружилась, то есть, ну, как я понимаю, то есть тошнило, это было сотрясение мозга. Вот, но на той час мне никто не допомагав, так как я так, ну, я был задержан неофициально, незаконно, то есть выкраден.
Коли розпочався суд, як так званий суд, як він тривав, у якому режимі? У вас був адвокат? Ви могли найняти свого адвоката, а не того, якого, ну, так званий
Нет,
державний захисник?
Мені адвоката предоставила МГБ. От, це був їхній адвокат.
Придворний?
Да. Ну, я так думаю, да, тому що, ну, мені сразу було сказано, що з цими ребятами нічого не рішити. То есть навіть гроші не мають значення, тому що у них така справа, що Мне дали понять, что ничего не разрешится, не решится. Ну, це було аж через 3 місяці після того, як мене задержали.
Тобто ці 3 місяці тривали якісь допити, так?
Так.
А де вас цей час тримали? У цьому ізоляторі чи вже там до СІЗО перевезли?
Мені 15 днів продержали в слідчому ізоляторі, закритим, навіть не виводили.
ІВС? ІВС, так.
ІВС, да. Мене навіть не виводили на прогулку. Тобто закрили в камері, там утром, вечером проверка, я не знаю, що вони искали мене, тому що я з камери не виходив. Ну, просто смотрели, як я там прихожу в себе или нет, тому що у мене була голова, як 2 голови, на величиною. Тобто, ну, били сильно, чоловік 7, і ногами, і руками, і палками, чим тільки не били. Після цього я чуть-чуть, естественно, за 5 днів поправився, і приїхали люди в масках, і забрали мене в підвал ада, там, да, тобто там...
У так званий МГБ?
Да, мене розстрілювали, возили 3 или 4 рази, там, стріляли возле голови, таке. Вот. В це время привезли двоюродного брата, арестували 3-го нашого брата.
Тобто ви втрьох?
Я слышал, как их пытают, кричат, как они приходили, улыбались.
Тобто затримали вашого рідного брата і вашого двоюрідного брата?
Так.
І ви так само у трьох були, ну, у цій команді?
Так, да, він був в підвалі МГБ, через 11 місяців брата відпустили.
А чому так сталося, що його відпустили, а вас тримали?
Я не знаю, тому що він на самом деле був ні при чому, просто он там, ну, брат через нього получав деньги. Ну, тобто у нього було своє підприємство.
Вашого рідного брата?
Так, йому заходили гроші по безналу, а, ну, брат говорить, щоб без процентів, не теряти проценти там, ну, в цих... как их называют, в финансовых центрах, потому что там за снятие денег снимают проценты. Тут он просто попросил брата, тот взял, пришли по безналу, он отдал ему наличкой, ну, как бы, не знаю ничего. Но, тем не менее, 11 месяцев просидел брат двоюродный, ничего не сделал. Вот, слава богу, хоть, не знаю, отдали одну машину и паспорт, все остальное до сих пор не отдали. То есть,
а
ни
взагалі майно,
ничего.
Там житло, це ні?
Мені хотіли конфіскувати по суду квартиру, но...
Луганську?
Да, я в апеляційному суді відстояв, щоб квартиру не забирали, тому як у мене мать інвалід 2-ї групи.
А вона з вами живе?
Ну, так, вона прописана в цій квартирі, і є її главний квартиросйомщик. Тобто вона більшу частину принадлежить їй.
От коли вас затримали, я знаю, що дуже, ну, мабуть, так завжди відбувається, що рідним не підтверджують затримання. Якщо ви говорите, що у вас мати літня жінка, як вона це пережила і взагалі що вона думала?
Плохо у неї. Ну, це ж... Случались там кризи, визивали скорую, от, вона не могла нас знайти. Хоча люди говорили, що якщо ніхто не може знайти, то це, скоріше всього, МГБ. Вот. Но плохо пережила. На первом судебном заседании ее пустили, то есть ей позвонили, сказали, что да, действительно, я буду на такое-то время, я хоть и увидел ее там, ну, на пару минут, но тем не менее смог обнять. Вот. Но после этого я мать видел через стекло и до сих пор как бы... Вот,
а вона проходила до вас?
Так, да, каждый месяц в СИЗО уже. В МГБ нет. Ну... Первый год и 2 месяца мы просидели... Ну, приспособленном к этому помещению. То есть там не было ни туалета, там не было ни воды, там не было ни розетки. Мы не могли ни нагреть воду, ни сходить в туалет. То есть утром и вечером выводили в туалет. И, ну, там 2 ложки каши по кусочку хлеба давали утром и опять же вечером, и все.
Це в МГБ?
Так, я сонця не бачив більш року.
А коли вас перевели до СІЗО? За яких обставин? Це вже був суд чи ні?
Ні, це було до суда, а ні. Больше года, 1.5 года вели, типа вели следствие, потому что я был на одном допросе, и все. Сильно так и не расспрашивали, собственно. Даже, наверное, 2 допроса, как подозреваемый, потом как обвиняемый. После этого им хватило, ну, достаточно было материала, чтобы передать его до суда. Прокуратуру передали дело, и после этого нас перевели в СИЗО.
До вас приходили представники місцевих так званих ЗМІ?
Ні, ніколи.
А... Пресслужба МГБ.
Так, мені дали текст, говорить, научи його. А от на що я не согласився, був ізбит. Не согласився, був ще раз ізбит. І після цього вони сказали, що привезуть мою мать, подкинуть или наркотик, или гранату, і привезуть для проверки. Ну, естественно, їм не вірити смисла нет. Почему? Потому что МГБ на даний момент руководит Луганском. І республікой.
Тобто фактично це саме...
Фактично так. Це МГБ произошел, как я понимаю, произошел военный переворот, Плотницкого выгнали. Странно, почему-то, ну, обычно убивают, ну, в этот раз выгнали.
Ви коли-небудь бачили очільника так званого МГБ ЛНР?
Ні, ніколи не бачив, але, ну, як, вживу. По телебаченню, потім вже, коли він став главою Республіки Луганської.
Ні, чинного.
Пасічника?
Анатолія Антонова.
Ні, ніколи не бачив. Це вже, ну, собственно, ніколи не бачив навіть.
Той, який очолив це угрупування після того, як пасічник став ватажком?
Ні, я бачив підписані ним документи, але його не бачив ніколи.
У СІЗО скільки вас тривали, які там були умови? Ну, кажуть, що у СІЗО умови краще. Ну, трохи.
Ну, розумієте, в СІЗО видно природу, видно дерев'я.
Ну, світло хоча б якось.
Так, так, сонячне світло, елементарно. Тобто, ну, хоча б це вже добре. Вот, и опять же, тебя не водят мешком и раком по коридорам, можно идти просто сзади, руки взял и идешь, то есть меня не пристегивали.
Кто были, вы сидели сам, чи у вас были какие-то соседи?
У меня было много разных соседей.
Разные камеры вас переводили с нее
до
иншого?
Да, конечно, конечно, нас старались, как бы, чтобы мы долго, во-первых, не засиживались, но я в одной камере просидел, опять же, год и два или год и три месяца, и в другой почти год.
Угу.
То есть, нет, ну и до этого еще там пару недель.
А те люди, які сиділи разом з вами, чи за що їх затримали?
Та там різне було. Хто-то жену зарізав, хто-то в увольнення пішов солдат. Не в увольнення, а мать умерла. Он сказав, що дайте мені увольнительну. Йому не дали увольнительну, він пішов похоронити мать. А его посадили в тюрьму, дали год тюрьмы за то, что самовольное оставление части. То есть, вплоть до таких идиотских поступков бывают люди. То есть, ну, разные люди сидели. И военные, и цивильные. То есть.
Ваша стаття, вона ж політична, правильно?
Так.
І чи бували через це суперечки із тими, хто, наприклад, от ті ж солдати, це ж я розумію, солдати Народної міліції?
Ну, ви знаєте, то есть, до таких прям сильних конфліктів не доходило, ну, звичайно, були.
Дискусії, скажімо так.
Дискусії були там такі нападки, ну, але ж я завжди мог за себе постояти, з людьми поговорити, то есть.
А персонал СІЗО, як він себе поводив?
Ну, ви знаєте, вони з нами були по-нормальному, тому що, може, навіть немножко побаювались.
Чого?
Ну, вони знали, хто ми і чим ми займалися, то есть. Вот, и знают, что Украина все равно когда-нибудь придет, и если они будут вести себя по-другому, их накажут. Потому что они были без масок. Когда человек надевает маску, он ведет себя совершенно по-другому. Почему? Потому что мы испытали это сами на себе. Нас возили в суд, и когда там, то есть были нормальные ребята с Беркута, которые нормально водили, нормально относились, а некоторые одевали маски и тупо издевались. Женщина, 56 лет, по-моему, ей. Она всю жизнь проработала, спасала деток при третьем роддоме на Щербакова. Она занималась тем, что там патологии детей, то есть, ну, такое, акушер-гинеколог со стажем во всю жизнь. Вот сейчас она пошла служить, не то чтобы служить, а, ну, как-то помогать людям, то есть, она, ну, служила в части, получается, то есть, ну, медиком. Вот. И ее просто гнули так, что она просто она падала. Говорит, что вы не идете ногами? Говорит, ну как, если у меня руки нос пола касается? То есть, ну такое. Там, просто издевались.
Я хочу про сонячне світло перепитати. Коли ви були у підвалі так званого МГБ, чи там хоч інколи вас виводили на прогулянки?
Ні, ніколи.
От ви, ну, от в буквальному сенсі
ніколи,
цілий,
да,
рік
це,
провели?
Да, цілий рік я провів в підвалі, коли нас вивозили до суду, вот, на очередну санкцію. Нам надівали маску прямо в підвалі, в залі засідання її знімали, показували на суді, надівали її обратно і везли в підвал.
Як проходив той суд, коли вам вже, коли був вирок те засідання?
Ну, ми приготували всі плакати, от, патріотичні
лозунги.
А вас було
ні? Ви не сам були там, на тому засіданні?
У нас було 16 чоловік. У нас група.
Тобто всю вашу групу привезли до суду?
До суду, так. Нас і судили також. Нас возили по 16 чоловік. У нас була
Це була одна справа?
Отдельна, да, отдельна машина, отдельний екскорт. Два автобуса Беркута, ще кілька машин поліції. Окружався повністю суд. автоматчики стояли на каждом углу. І проводили засідання, так, 16 чоловік.
У той день вироку вас 16 провезли туди?
Так, ми приготовили плакати з обвиненнями в адрес заместителя генерального прокурора. На тот момент уже була заместителем генерального прокурора. Це произошло буквально після переворота. А до этого она была просто у нас следователем, капитаном МГБ, и в раз стала заместителем генерального прокурора. Вот девочки на нее писали заявление, писали лозунги, что ее надо садить в тюрьму, потому как она сажает бездоказательно людей, сфабриковала дело. Она вплоть до того, что она присутствовала при их пытках. Вот. Но мы думали, что будет телевидение, однако телевидения не было. Они, видать, наверное, перепугались, долго ждали судьи. Потом он пришел, быстро прочитал вводную часть со сроками. Опять же, даже не произнося ни доказательства, ничего. И ушел в залозе здания. Так мы получили свои срока.
У всех однаковый термин?
Минимальный 11 у нас один получил парень. Он также остался еще в 19-й колонии в Луганске, в области. По-моему, в Красном Луче где-то. А вот с остальными ребятами. Их 7 человек осталось, моих подельников, так сказать. Вот. И за что я?
Після того, як були оголошені вироки, куди вас відвезли? Ну, мабуть, у СІЗО
так одразу? Так же, да. В СІЗО готується к апеляційному суду тим, хто не согласен був.
А ви подавали апеляцію?
Так, тому що мені хотіли забрати родительську квартиру. Я був з цим категорично не згоден. От, писав заяви, писав апеляційні жалоби.
А відхилили апеляційну скаргу, так?
Вашу? Ні. Прийняли і частично даже удовлетворили. Удовлетворили в тому плані, що зняли конфіскацію імущества.
І ваша матір залишилася з житлом?
Так, строки залишили ті ж самі, але ж житло залишили матері.
Потім ви були у колонії, чи ви...
Ні, я встав, да, у нас 67 томов діла, я хотів підготуватися, то есть я був не согласен, опять же, категорически не согласен. Почему? Потому что они нарушают все законы. Я просто вот исходил из буквы закона, говорю, ребята, вот смотрите, зачем, для кого вы пишете эти законы, если вы не действуете по ним? То есть я готовился к кассационному суду, но это не произошло, слава богу, нас поменяли. Ну, я не хотел, собственно, ехать в колонию, потому что, ну, я там еще никого не знаю.
Ну, в принципе, так, а...
Просто, да, я изучал материалы дела, да, и... С колонией, понимаете, очень трудно с чем-либо бороться. Если с тюрьмы выходят хотя бы там 50% документов, которые ты жалуешься или пишешь заперечения якісь, то с колонии не выходит практически ничего.
У день обмену можете пригадать, каким він був?
Так, це був ранок. От, сказали, що за мною прийдуть 4, прийшли в 5. Нас накормили, як ніколи, дуже вкусно. Да. І після цього нас погрузили в автобус і повезли.
Ви вірили в те, що обмін буде до кінця? Ну, тобто, що нічого не зірветься?
Знаете, верил, но в глубине души оставались сомнения. Почему? Потому что это уже было не первое собирательство. То есть, ну, так основательно, конечно, да. Но, тем не менее, как бы говорили, что вот будет, вот будет, вот будет. И если вы помните, там как раз якісь были сперечания про те, что когось внесли в списки, когось ні. То есть я думал, внесли меня, не внесли. Но потом прибежали там психолог, анкету заполни, прибежали, напиши на помилование на главу республики. Я, естественно, написал, заполнил все эти документы, потому как, ну, устал сидеть. Вот.
После того, как вас уже привезли на блокпост, на обмен, які були ваші відчуття? Ну, я ж так розумію, що ви з матір'ю не змогли побачитися, чи побачилися?
Ні, з матір'ю так ми і не увиділись. Почому? Тому що, ну, я опять же говорив, що вона боліє.
З одного боку, це радість, з іншого боку, я розумію ваш сум, ну, через те, що ви не змогли зустрітися.
Так, ми досі не змогли зустрітися, я чекав, доки зроблять усі документи. Вони майже всі вже зібрані, і тому я... Бажаю дуже і хоч десь в ближайшому часі її побачити.
Чим ви збираєтеся займатися? Ну, коли все владнається із документами?
Работать, жить, сім'я, діти, продовження роду, іти вперед.
Це була розмова із колишнім бранцем бойовиків так званої ЛНР Володимиром Данильченком.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.